Кеш жарық баршаңызға. Қазір Астанада түнгі сағат 12 болып қалды. Мен аудиоредактура бойынша бір шұғыл жұмысты жасап болып, қазір үйіме келе жатырмын. Осы орайда осы сіз тыңдап отырған аудиоблог туралы, жалпы подкастинг туралы ойлармен және жаңалықтармен бөлісе салайын деп едім. Мен қазір бұл аудионы телефонымның диктофонына жазып келе жатырмын. Диктофон болғанда да ана неге құлаққаптың микрофоны бар, соған жазып келе жатыр. Жалпы бұл аудионың сапасы маған өте ұнайды. Бұл соңғы осы жыл, осы кезге соңғы iPhone-ға жазылып жатқан Type-C арқылы қосылатын құлаққаптың микрофоны. Енді жалпы осы аудиоблогқа келетін болсақ, бұл аудиоблог ең басынан, ең бірінші эпизодтардан да тыңдасаңыз көре аласыз. Ешқандай формат, жанрға бағынбайтын менің бір еркін алаңым деуге болады. Және бұл жерде мен осы подкастингдегі барлық эксперименттерімді осы арнада жасаймын. Жалпы меніңше кез келген адамның, маманның, мекеменің, өзінің осындай аудиоблог сияқты подкасты болса, болғаны дұрыс деп ойлаймын. Бұл кәдімгі блог сияқты, бірақ аудио түрінде. Әрине, бізде қазір блог деген түсініктің жойылып кеткенін білем. Өкінішті әрине. Бірақ подкаст деген түсінікті мен барынша қорғауға, сақтауға тырысып жатырмын. Бұрынғыдай көп ондай әлеуметтік желіде жазу деген сияқты нәрселерді қойғанмын қазір. Қазір көбіне сондай подкастингді зерттеу, подкастинг туралы жазу, подкасттарды жасау деген сияқты қадамдар арқылы. Сол бұл аудиоблогтың жақында бұйырса, осы эпизодтан кейін бұйырса, сіздер тыңдайсыздар. Жаңа формат, жаңа жанр, осы аудиоблогқа қатысты жаңа формат, жаңа жанрда контент жасап бастаймын бұл жерге. Оның ерекшелігі жалпы қазіргі... аяғым суға түсіп кетті мен. Айтпақшы, Астанада қазір керемет ауа райы болып тұр. Бүгін 21 ма, 22 ма наурыз. Бірақ Астанада әлі қар және қазір туман басып тұр Астананы. Сол, мен бұған дейін, осыған дейін осындай формат, осындай жанрдағы енді видеодан көрмедім ау деймін, аудиодан нақты естіген жоқпын. Ондайды подкасттар болсын, радио, телевидение болсын, қандай медианы алсақ та бұндай нәрсені мен кездестірмедім қазақстандық медиа нарықта. Бірақ шынын айту керек, мен осындай форматты қалайтыным рас. Кейде шынын айтайын, көбіне олай жасамайды да, неге екен білмеймін. Мынандай подкаст болса да, бұл эфир болмаса да, эфир екі бастан. Эфирлердің ең басты проблемасы олар, ол жақтағы цензураны былай алып қойған кезде, мүмкін сама цензура деген барса, сонда былай алып қойған кезде олар неге екен белгісіз, белгілі, олар уақыт жағынан да шектеулі. Әңгіме енді қызып келе жатқанда олар, ой болды, біздің уақыт бітті, ендігі эфирде кездескенше деген сияқты сөйтіп әңгіме үзе салады. Маған ондай нәрсе ұнамайды. Сондықтан мен енді бұл аудиоблогқа сондай ұзақ, шексіз, шектеусіз. Енді әрине, Қазақстан Республикасының заңнамасына қарсы әрекеттер жасамаймыз, бірақ басқа жақтан мысалы боқ ауыз сөздер деген сияқты, я немесе басқа да әдетте медиада көтерілмейтін табу тақырыптарды да жазып, сондай эпизодтарды, сондай тақырыптар көтерілетін деді. То есть міндетті түрде сондай тақырып көтеру емес мақсат, бірақ әңгіме барысында, сұхбат барысында сондай тақырыптар көтеріліп жатса, мен ондай оған шек қоймаймын. Шек қоймаймын. Сондай бір форматта, сондай бір жанрда осы аудиоблогыма қайтадан қазір кірісіп жатырмын. Бұл форматта мен ең бірінші сұхбатымды 23 жылдың соңында алғанмын. Бірақ ол сұхбат қонақтың асығуына байланысты бір 2 сағатта ма тоқтап қалған. Бұйырса, оны мен ары қарай екінші жартысын жазып, ол сұхбатты да саламын. Өте сондай жақсы әңгіме болды ол жерде. Осы Қазақстанның IT-ін, Қазақстанда блогингмен айналысып жүрген, баяғыдан бері айналысып жүрген бір сондай адаммен сұхбаттасқанмын. Екінші әңгімен осыдан 2 күн бұрын жаздым. Ол жерде біз осы Қазақстандағы субкультура деп айттым мен олар, бірақ ол субкультура дегенде нақтылай жаңағындай субкультура емес, олар суб дегендігі әдепкі біздің көріп жүрген жобаларға ұқсамайтын, Қазақстандағы ағымдағы жобаларға ұқсамайтын сондай көбіне істеп жүрген істерін ақша үшін емес, бір хайп үшін емес, өздеріне ұнағандықтан сол ісімен айналысатын адамдарды шақырып, сондай субкультураның қатысушыларымен ұзақ әңгіме құрдық. Ол жерде 3 сағаттық аудио жазылды. Менің қазір флешкамда жатыр. Бұйырса, мен оларды ақырын-ақырын редактурасын жасап, редактура дегенде ішінде мысалы бізде үзілістер бар, содан кейін жаңағы тықыр-шықыр, фоновый шум, анау-мынау деген сияқты нәрселер бар. Солардың барлығын тазартып, бұйырса саламын. Осындай нәрсеге айналады, бұйырса бұл аудиоблог. Соның арасында міндетті түрде, айттым ғой басында айтқандағыдай, мен бұл аудиоблогты формат жағынан, жанр жағынан ешқалай шектемеймін. Сондықтан егер сондай ұзақ-ұзақ эпизодтардан кейін арасында осындай менің монологтарым, немесе арасында мен әйеліммен сөйлескендерім, немесе қызымның дауысы, әке-шешемнің дауыстары, бауырларымның дауыстары, достарымның дауыстары шығып жатса, таң қалмаңыздар, бұны сондай аудиоблог деп қабылдаңыздар. Содан кейін бұйырса, жаңағы бірінші эпизод кетеді жаңағы субкультура деген кісілермен, екінші эпизод кетеді шамамен осы Қазақстанда қазақ тілін кәдімгідей қозғап жүрген бір кісі бар. Мен ол кісімен жақын біз енді туыстай болып араласып кеткен бір кісі сондай. Бұйырса, сәуірдің басында Астанаға келеді. Келген кезде мен ол кісімен, өтірік айтпасам, осы қаңтар айында келіскенмін. Осы форматты ойлап жүрген кезде сөйлесейік, кездесейік деп, сонда ұзақ әңгіме айтайық деп, оған әдетте қоятын сұрақтарды қоймаймын деп мен сөз берген, бірақ қойып қою мүмкін, қайталануы мүмкін, бірақ жалпы ол кісіден қанша сұхбат алса да, сол бір тақырып, сол тілдің аясында ғана қалып қалады көбіне. Мен ол кісіні енді жақын танығандықтан, қандай ол кісі жан жақты, басынан өткен оқиғаларды білемін бірталай. Енді жаңағындай подробно прям сондай терең білмесем де, бірақ бірталай әңгімелерін естігенмін, сол әңгімелерін тарқатып айтып беруін сұрап, бұйырса үйіме шақырмақшымын. Айтпақшы, бұл форматтың тағы бір ерекшелігі, Ең алғашқы бағана ғана IT маманмен жазылған эпизод ол сыртта жазылды. Бірақ мына екінші эпизод, жаңағы субкультур өкілдерімен жазылған, ол менің үйімде жазылды. Мен ол кісілерді үйімде қонақ қылдым кәдімгідей. Келді, біз эпизодты жаздық, содан кейін жаңағы эпизодтан кейін автор эпизод дей ма, отырып жаңағы шай іштік, тамақ іштік, үйде әңгіме айттық дегендей. Мен қызым бақшадан келді, соны бақшадан не істеп, сондай күшті бір. Мен ендігі эпизодтағы ыңғай келгенінше үйімде жазуға тырысамын, қонақ қылып шақырып, өйткені қазір жалпы мен қазір осы Қазақстандағы бір жақсы компаниямен қосылып, видео нұсқасы бар подкаст бастап жатырмын, сондықтан мен үйімнің бір бұрышын кәдімгі YouTube-ке контент түсіретін кішігірім сондай студияға айналдырғанмын. Камера алдым, жаңағыдай штатив, жарық, анау-мынау деген нәрсенің бәрін алдым. Сондықтан мен қазір үйім студияға айналып келеді. Осындай нәрсе. Сондықтан ол кісілер үйімде қонақ болады. Бірақ ол тек қана офлайн, тек қана үйіме шақырып қана эпизод жазамын деген сөз емес. Мен қашықтықтан жаза беремін. Ол мен үшін ешқандай бұғат емес. Егер мен қазіргі кезде сол адаммен бетпе-бет отырып жаза алмасам, онда ештеңе жоқ. Қашықтықтан жаза береміз. Zoom бар, аман болсын. Сол Zoom бар, Google Meet деген неше түрлі құралдар бар. Бірақ сол бағдарламадағы дыбыс емес, біз бұйырса әр дауысты бөлек-бөлек жазатындай қылып сондай қыламыз. Өйткені бұл аудиоблогтың атауы айтып тұрғандағыдай, бұл аудиоблог, сондықтан бұл жерде аудио бірінші орында. Иә, бұл жағы подкасттардың тағы бір қасиеті деуге болады. Мен көзқарасымда аудио ол әдетте бірінші орында тұрады. Иә, видеосы болса да, иә, RSS оның барлығы міндетті. Бірақ көбіне подкаст деген дүниенің, подкаст деген дүниеде аудио бірінші орынға шығады. Осындай нәрсе. Сол жалпы қандай? Тағы жаңалықтардан айтатын болсам, мен сол баяғы подкастингмен де айналысып жүрмін, бірақ қосымша бағдарламалауды да меңгеріп жүрмін. Ол туралы жеке блогыма посттар жазып тұрамын мәтін ретінде. Посттарым қазақ тілінде. Тек қана бағдарлау емес, жалпы өзім осы жеке блог ол кәдімгі күнделік сияқты емес, бірақ менің сондай кіші-кіші посттарым жарияланып тұратын жеке блог ашып қойғанмын. Оқып көріңіздер. Мекенжайы бұрынғы ildar.org емес, ол ildar.org ты ағылшын тілді сайтқа айналдырмақшымын. Ал мына не? Қазақ тіліндегі блогым weblog.kz деген доменде орналасқан. Кіріп оқып жазылып қойыңыздар. Егер сол сізде жалпы не болып жатқаны, ішіндегі посттарды қызықты, пайдалы деп тапсаңыздар. Иә, айтпақшы, тағы бір жаңалық. Мен осыдан бір-екі апта бұрын әлеуметтік желілерден кеттім. Кеткенде енді бәрін жойып ондай емес. Жалпы мен оның бәрін телефоннан жойдым. Мен телефонымда, қазір менде екі телефон және оның біреуінде мүлде жаңағы әлеуметтік желілер жоқ. Тек қана мессенджер бар. Мессенджерден Telegram және WhatsApp. Бірақ олардың жаңағы ескерту дейма қандай, я уведомление, хабарландырулары өшкен. Сондықтан тек қана өзім қалағанда, тек қана өзім қарағым келген кезде қараймын. Кейбір кісілер жазып жатады. Мен жазып едім, сіз жауап бермедіңіз деп қоңырау шалып жатады. Бірақ ол енді орынды, өйткені мен профильдеріме де сол жерде жазып қойғанмын. Егер шұғыл шаруа болса, қоңырау шалыңыздар деп. Я қоңырау шалғанда да мен міндетті түрде оған жауап бермеймін. Өйткені қолым тимесе, мен телефон тұтқанды көтермей қоямын. Менмен хабарласудың ең дұрыс жолы ол электронды пошта арқылы жазу керек. Сол кезде мен оқып қарап көрем, не болып жатқан, қандай іс екен. Мен түсінемін, Қазақстанда электронды пошта жазу деген ол бір нонсенс нәрсе сияқты, көбіне тек корпоративті әлемде қолданылады. Бірақ енді сондай ғана екен деп, ол қатпаған қағида емес. Өзімізден бастайтын болсақ, электронды пошта арқылы ғана хабарласу мәдениетін енгізуге болады деп ойлаймын. Сондықтан егер сіз енді адам осындайды сұрап тұрса, және соны біле тұра, оны ескермеу деген меніңше кішкене ыңғайсыздау нәрсе сияқты. Осындай сол әлеуметтік желіден тырнақшада кету себебім ол да бір қызық жағдай болды. Мен өйтіп кетем деп ойлаған жоқпын, бірақ шынын айтайын, қатты кеткім келіп жүретін, кіргім келмейтін ол жерге ше. Өйткені менің назарымды ұрлау өте оңай. Өте оңай менің назарымды ұрлау. Кіріп бір видео көрсем, содан кейін тағы біреуін көремін, Содан кейін жалпы 1-2 сағаттан кейін бірақ шығам. 1-2 шыққан соң сен жаңа білім, жаңа іс істеуге миыңда орын қалмайды. Содан кейін әрине ол менің көңіл күйіме әсер етеді, сол күніме әсер етеді. Ол енді салдары өте мен үшін жағымсыз, маған ұнамайды ондай болғаны. Сондықтан мен жалпы әлеуметтік желілерден солай уақытша болсын кетем деп шештім. Жаңағы блогымды, подкасттарым сол жаққа автоматты түрде жарияланатындай қылып бір скриптерді қосып қою ойымда бар. Сол адамдар егер оқитын болса, автоматты түрде жаңа не келіп тұрады оларға, ленталарына шығып тұрады. Бірақ мен ол кісілер жазған жаңағындай пікірлерін, іштеңкелерін оқи алмаймын. Я, өйткені мен кірмеймін ол жаққа. Әзірге кіру туралы ой жоқ. Мен әлеуметтік желілерінің құпия сөздерін, логиндер мен құпия сөздерін әйеліме өткіздім. Керек кезде ол өзі қарамай, енді өзі біледі. Мен енді шұғыл бір нәрсе болса әрине аша аламын, бірақ мен ашып жүрген жоқпын және әйеліме қара деп те айтып жүрген жоқпын, өйткені маған шынын айтайын, ол жаққа кіру қызық емес. Және мен ол әлеуметтік желіге кіру себебім де бір ерекше болған. Оны бұйырса болашақта айтып беремін, неге мен әлеуметтік желіде отырып жүргенімді сол кездерде. Бірақ қазір мен сол әлеуметтік желілерде отырмауға менің мүмкіндігім бар. Отырмауға мүмкіндігім бар деген қалай болады, отырмай аламын деп па? Сондай нәрсе. Сондықтан мен отырмауға мүмкіндігім болса, демек мен отырмаймын деген сөз. Мен кіретін болсам, демек мен мақсатты түрде, әдетте сол жұмыс барысында кіремін мен. Жұмыс барысында керек емес болса, онда кірмей-ақ қоямын. Телеграм, WhatsApp дегендерді жою туралы ойлаған, бірақ ол жерде мен жұмыс барысында отыруым керек. Клиенттерім бар, солар жазады, содан кейін жаңағы сабақ бойынша чаттар бар, соларда отыруым керек. Деген сияқты нәрсе. Жалпы енді Телеграмның ыңғайлығына сөз жоқ, өте ыңғайлы құрал ғой. Сондықтан Телеграмды жоймадым. Ол рас. WhatsApp-ты жою ойымда бар. Жойғым келеді, бірақ бүкіл жаңағы туыстарым сол жерде отырады және ол жерге де клиенттер жазады. Сондықтан WhatsApp-та өшірілмей сақталып қалды бұл айтқанда. Сол. Олар істеп тұрса да, бірақ ол мен белгілі адамдарға жазамын. Белгілі адамдар маған жазады, білетін адамдар. Жалпы ең дұрысы бағанағы айтқан электронды пошта. Сондай нәрсе. Сол өстіп бір ұзақ сөйлеп ішіндегі нәрселерді ақтарғым келген, көп болған ақтарғым келгеніне шынын айтайын жеңілдеп қалдым. Жақсы болып жеңілдеп қалдым. Жалпы осындай аудиоблог жүргізудің өзі бір терапияға тән нәрсе ма деймін. Ішіндегі ойыңды айтасың, шығарасың, адамдармен бөлісесің дегендей. сол терапия демекші, я ол терапиямда мен тоқтамаған әлде психологмен жұмыс істеп жүрмін. Соңғы сессиямыз алдыңғы аптада болды және ол жерде біз бағдарламалау туралы сөйлестік. Енді 2 сағатқа созылған керемет сессия болды. Маған өте қатты ұнады ол сессия, өйткені мен бағдарламалауға қатысты өзімнің бір талай шатасқан ойларымды орнына қойып алдым. Енді жаңағы тізе шыққан сөз бар ғой, жол картасы деген. Сол жол картасында, сол сессияда сызып шықтым мен. Маған психолог айтқан жоқ, сызып отыр деп. Мен өзім сызып отырдым, өйткені өзім түсінгім келді. Мен қазір не оқып жатырмын, не оқимын, ары қарай қалай былай деген соң бәрін өзім оқып жасап шықтым. Және маған нәтижесі өте ұнады. Сондай. Мен YouTube-та бір видеом бар. Психологқа бару туралы деймін ба, сондай психологпен жұмыс істеу туралы. Егер ыңғай келсе сол видеоны қарап көріңіздер. Жалпы мен бірталай психология туралы, психологпен жұмыс істеу туралы бірталай ойымды сол видеода айттым. Оны егер кішкене-кішкене толықтырмасам, оның ішінен алып тастары жоқ. Сондай нәрсе, егер қаласаңыздар, сілтемесін осы эпизодтың сипаттамасына салып қоямын. Содан кейін ақырындап сол енді YouTube-ыма, жеке YouTube-ыма да видео салатын шығармын деп жүрмін болашақта. Өйткені енді үйде құрал сайман бар. Мен аудиоредактураны үйреніп алдында енді видеоредактура дегенді қарап жүрмін. Өте қызық және аудиоредактураға ұқсайтын жерлер де бар. Әрине, видео қосылғанда ол күрделірек. Ол жерде қосымша қадамдар көп, қосымша іс-әрекет көп. Мысалы, аудиода тек қана кесіп қысқартып алып, музыканы қосып шықсаң, видеода плюс оны бояу керек, оны жаңағы нелерін, картинкалары келетінін дұрыстап қарау керек, жаңағы қай камераны қалай қоятынын қарау керек. Енді қосымша қадам көп. Бұл жерде видеоны, мысалы, осы жалпы видео монтажер дейді, бұл қадамда, бұл мен жаңағы айтып шыққан қадамдардың әр қайсысын бөлек-бөлек адам жасайды. Бөлек адам кеседі, бөлек адам музыкасын, аудиосын қарайды, бөлек адам оны бояйды, бөлек адам оны ары қарай. Оның барлығын қадам-қадам ретінде бір бөлек адам отырады екен. Бірақ мен әдеттегідей ондай маған әмбебап болған ұнайды. Сондықтан мен сол жаңағы қадамдардың барын өзім үйреніп, меңгеріп алғым келеді. Көреміз. Видеоредактура туралы тағы бір айтатын нәрсе, ол видеоредактурамен айналысу үшін бірталай, енді жақсы, сапалы не керек екен? Мықты компьютер керек екен. Мен компьютер емес, ноутбукпен қолданамын, сондықтан бір жақсы соңғы шыққан бір MacBook Pro алғым келіп жүр. Үлкен жағында несі бар, монитор үлкен, жады көп деген сияқты, видеокарта жалпы жаңағы процессор дейді. Соның барлығы жақсы деңгейдегі бір MacBook Pro алғым келіп жүр. Оның бағасы енді 1.5-2 миллионға кетеді. Көреміз, енді Қазақстанның бағасын алатын болсақ. Көреміз болашақта қалай болатын. Әзірге менің ескі MacBook Air аудионы қиюға келіп жүр, ал видеоны қиюға одан жаңалау әйелімнің MacBook бар. Ол Air болса да жалпы видеоредактураны көтеріп жүр. Сондықтан видеоредактурада соны қолданам. Сондай нәрсе. Сол, мен бағана үйіміздің жанында кішігірім бір парк бар, соны жүрет айналып шықтым. Осыны қазақшалату туралы өтірік айтпасам, бір жарты жылдан асқан шығар, әлі қазақшалай алмай жүр біздің. тағы да қайталап айту керек өтем. Сол өзім тұратын үйді екі рет айналып шықтым. Ішімде бір талай нәрсе жиналып қалыпты. Соның бәрін шығардым. Сіздер тыңдап отқан, сіздер тыңдаған менің аудиоблогым. Менің есімім Эльдар Құдайбергенов. Ендігі эпизодтарда ескенше, күн жақсы. Сау.